գլուխ չորորդ Խոգեին տակ աղբյուրներ 22 հոկտեմբերի Այսօր ես անցա 1540 մետր բարձրության վրա գտնվող լեռնանցքը և խոգեին տակ աղբյուրների հյուրանոցում եմ։ Բարձրությունը 1303 մետր։ Ճանապարհի կեսից ավելին մնացել է ետևում։ Վաղը կիչնեմ Կուդզյու փոքրիկ քաղաքը, իսկ այնտեղից Տակեդա։ Իրիկվա դեմ ես ինձ մի փոքր հոգնած զգացի։ Հավանաբար դրա պատճառը բարձրալեռնային արևի տակ երկար մնալն էր և մեկ էլ ծծմբի գոլորշիներով գերհագեցած օդը։ Այստեղի աղբյուրների ջրում շատ ծծումբ կա, և բացի այդ, ինչպես ասում են, Սուգումորայի լեռնանցքի մոտ գտնվող լեռը տարածիորեն ծծումբ է արտաշնչում, և եթե քամին դիմացից է փչում, գոլորշիները թափանցում են թոքերդ։ Ասում են, այստեղ արծաթե ժամացույցը մի գիշերվա մեջ սևանում է։ Երեք առավոտյան ընդամենը 5 աստիճան տաքություն էր, իսկ այսօր 4 աստիճան է։ Հյուրանոցում ինձ ասացին, որ այսօր գիշերն ավելի ցուրտ կլինի։ Չգիտեմ, թե նրանք երբ են ջերմությունը ստուգում, բայց հնարավոր է լուսաբացից առաջ ջերմաչափը զրոյ է ցույց տալիս։ Բարեբախտաբար, ինձ մի լավ հարմարավետ համար են տվել գողաշենքի երկրորդ հարկում։ Շրջանակները երկտակ են և հուսալի պահպանում են ցրտից։ Հյուրանոցի բամբակե կիմոնոն հաստ է, իսկ խիբատին լիքն է տակ ածխակտորներով։ Այստեղ շատ ավելի ուրախ է, քան երեք Սուձիյում։ Խոկեին հյուրանոցը մենավոր կանգնած է լեռներում։ Այստեղ ոչ նամակներ են բերում, ոչ թերթեր։ Մինչև մոտակա գյուղը 3 ռի է, մինչև մոտակա տունը 1.5 ռի։ Տեղացիները դպրոցահասակ երեխաներին ուսումնառության շրջանում տեղավորում են գյուղում, որովհետև տարական դպրոցը հեռու է, նույնպես 3 ռիի վրա։ Հյուրանոցի տերերը 2 երեխա ունեն, 6 տարեկան մի տղա և 4-ամյա մի աղջիկ։ Նրանց տատիկը մտավ իմ համարը զրուցելու, երևի նրա համար, որ ես կին եմ ու մենակ եմ եկել։ Երեխաները հետն էին, և ամբողջ ժամանակ կռվում էին, թե ով պետք է նստի նրա գիրկը։ Նախ տեղը գրավեց աղջնակը, նստեց ձիհեցնելու պես, թատիկներով գրկեց տատիկի վիզը։ Եղբայրը փորձեց տեղից հրել քույրիկին, աղջնակը հարցակվեց նրա վրա և մի սարսափելի կշտամբեց նրան, և մի սարսափելի կրվշտոց սկսեց։ Երեխաները ճղճղում էին, վազում իրար ետևից։ Շատ դուրեկան երեխաներ են, տղան հրաշալի աչքեր ունի, իսկ աղջկան ավելի լավն են, հսկայական ու հանդուգն, դեմքն էլ կամային։ Չէ, իսկապես այդ աղջնակը զարմանահրաշ աչքեր ունի, և այնքան հանդուգն են, ինչպես խիստ ձգված աղեղը, իսկ թե որքան պայծառ են նկարագրել էլ չի լինի։ Գուցե լեռնային արևն է իր փայլը զետեղել այդ մանկական աչքերի մեջ։ «Ուրեմն, ձեր մոտերքում հարևաններ չկան», ասացի ես։ «Եվ երեխաները խաղընկերներ չունեն»։ «Չունեն»։ «Հարևանները երեխաներ ունեն, բայց նրանք այդ հարևանները շատ հեռու են, միջև նրանց տունը մոտավորապես 3 ռի է»։ Նա պատմեց, որ երբ աղջիկը ծնվեց, տղան ասաց. «Առաջ ես մայրիկի հետ էի քնում, իսկ հիմա եկավ աղջիկն ու խլեց մայրիկին»։ Իսկ նախքան քույրիկի աշխարհ գալը նա ասում էր. «Մեր տանը երեխա կծնվի և ես և նա կքնենք կողք կողքի»։ Բայց աղջնակի ծնվելուց հետո նա ստիպված էր քնելու տատիկի հետ։ Այդպես էլ ահա մեծանում են պայծառ, խոշորացվի այդ երեխաները լեռնային մենավոր տան մեջ։ Սակայն չգիտեմ, հնարավոր է, որ ձմռանը տանտերերը մեխում են հյուրանոցի դուռն ու լուսամուտը և իջնում են ցած, տեղավորվում գյուղում։ Հրաշալի երեխաներ են, գեղեցիկ կլորադեմ։ Եվ հանկարծ ես մտածեցի իմ մասին, ես մեր միակ երեխան էի։ Մանկությանս տարիներին ես դա չէի նկատում, մեծանում էի ու մեծանում, միշտ մենակ, ծննդյանս օրից։ Այսինքն ոչ թե չէի նկատում, այլ հավանաբար վարժվել էի։ Իսկ ավելի ուշ, գիմնազիայում, երբեմն հայտնվում էր ավագ եղբայր կամ կրտսեր քույրիկ ունենալու մի սենտիմենտալ ցանկություն, բայց այդ ցանկությունն արագ անցնում էր։ Երբ մայրիկը վախճանվեց, ես զանգահարեցի ձեզ ու ձեզ դարձրի նրա մահվան իսկական պատճառը թաքցնելու գործի մասնակիցը։ Լավ չստացվեց, կարծես դուք իսկապես մեղավոր էիք նրա մահվան մեջ։ Այդ մասին ես մտածեցի սոսկ հիմա, ետին թվով։ Եթե ես ավագ եղբայր ունենայի, ձեզ չէի զանգահարի, և մայրիկն էլ երևի չէր մեռնի։ Համենայն դեպս ես նման վիշտ ու խոր մեղքի զգացում չէի ապրի։ Ուղղակի չեմ կարողանում ուշքի գալ, այնքան ինձ ապշեցրեց հանկարծակի փայլատակած այս միտքը։ Ես, ընտանիքի միակ երեխան, ողջ կյանքումս երազել եմ ընկերոջ բարեկամի մասին, դրա համար էլ այդպես հակվեցի դեպի ձեզ, փարվեցի հոգով։ Ձեզ, որին իրավունք չունեի փարվելու։ Ես, միակ երեխաս, հիմա նստած եմ Լեռնային Մենավոր հյուրանոցում և ծարավի եմ։ Ծարավի եմ տեսնելու իմ ավակ եղբորը։ Ուզում եմ կանչել նրան, որ գոյություն չունի և երբեք գոյություն չի ունեցել։ Թող ավակ եղբայր չլինի, թող լինի կրտսեր եղբայր կամ ավակ քույր, միայն թե հարազատ մարդ լինի։ Ծիծաղելի է երևի, որ ես ուզում եմ կանչել աշխարհ չեկած եղբայրներիս ու քույրերիս։ Միակ երեխա։ Ի դեպ, չէ՞ որ դուք էլ եք միակը։ Առաջ այդ մասին ես երբեք չեմ մտածել։ Երբ ձեր հայրը մեզ մոտ էր գալիս, նա հասկանալի է չէր ասում, որ ընդամենը մի տղա ունի։ Ձեր ընտանիքը մեզ համար արգելված թեմա էր, բայց մի անգամ ասաց. «Քեզ համար մենակ ձանձրալի է, լավ կլիներ մի փոքրիկ եղբայրիկ կամ քույրիկ ունենայիր»։ Ես քատանի պես գունատվեցի, դժվարությամբ զսպելով դողս։ «Իսկ մայրիկը թե, ճիշտ որ, մեռնելիս օտան նույնպես շատ էր խղճում նրան, տանջվում էր, ասում էր նրա համար մենակ վատ կլինի, չէ՞ որ աղջիկ է»։ «Օ, իմ միամիտ մայրիկ»։ Բայց կարծես նրա շունչն էլ կտրվեց, երբ նկատեց վիճակս։ Այդ պահին և ատելություն և վախ էի զգում։ Ես արդեն 15 տարեկան էի և ամեն բան շատ լավ հասկանում էի։ «Ինձ թվաց, թե ձեր հայրը ապագա երեխայի մասին է խոսում, նրանից ծնվելիք եղբորս կամ քրոջս մասին»։ Ես ցնցվեցի. «Երեխան ուրիշ հայր ունենա, ոչ իմը»։ Հիմա երբ ետ եմ նայում, մտածում եմ, որ նման բան չէր նախատեսվում, պարզապես իմ մեջ խոսում էր ավելորդ կասկածամտությունը։ Այդ խոսքերն արտասանելիս ձեր հայրն ավելի շուտ խոսում էր ձեր, իր միակ որդու մասին, կամ էլ խղճած ինձ ու մայրիկիս, որ մենակ էինք, աշխարհում ոչ ոք չունեինք։ Բայց այն ժամանակ ես ահավոր վիճակում էի։ Վճռեցի, եթե երեխան ծնվի, կսպանեմ։ Ոչ դրանից առաջ, ոչ հետո երբեք մտքովս չի անցել մարդ սպանել։ Չգիտեմ, դա ինչ էր, խանդ, կատաղություն, ատելություն, կամ մանկան դեռ այնքան մաքուր հոգու ճիչ։ Ըստ երևույթին մայրիկն ինչ-որ բան զգաց։ «Իմ ձեռքին նայելով գուշակել եմ, որ ես ընդամենը մի երեխա եմ ունենալու», ասաց մայրիկը։ «Եվ ինչի՞ս է պետք երկրորդը, իմ աղջնակն այնքան լավն է, բարի, որ 10 երեխա արժե»։ «Դա այդպես է, ճիշտ է, բայց միակ երեխան ինքնամփոփ է լինում, մեծանում է միայնակ և հետո ողջ կյանքում մենակություն է զգում. Նրա համար դժվար կլինի մարդկանց հետ հաղորդակցվելը»։ «Հնարավոր է, որ ձեր հայրն այդպես ասաց, որովհետև ես խոժորված լռում էի»։ Առհասարակ ես խուսափել էի նրանից։ Աշխատում էի չնայել նրան, չխոսել հետը։ Մինչդեռ ես բոբո չէի, ընդհակ առակը կենս ուրախ աղջիկ էի, մայրիկի բնավորությամբ։ Սակայն որքան էլ ես զվարճանալիս կամ կատակելիս լինեի, ձեր հոր հայտնվելուն պես վարկենաբար լռում էի։ Մայրիկը երևի տառապում էր իմ մանկական լուր բողոքից։ Իսկ այն անգամ ձեր հայրն ամենևին էլ չէր ուզում վիրավորել ինձ։ Պարզապես նա մտածեց ձեր ընտանիքում միակ որդու մասին։ Բայց ինչ կլիներ, եթե այն ժամանակ մայրս երեխա ունենար, հենց այն երեխան, որին մտադրվել էի սպանել։ Չէ՞ որ դա կլիներ և իմ, և ձեր կրտսեր եղբայրը կամ քույրը։ Ինչ զարհուրելի բան։ Ինչու եմ դարձյալ այսպիսի անառողջ մտքեր ունենում։ Չէ՞ որ ես ճամփորդում եմ և բնությունը մաքրագործում է ինձ։ Այսօր ես քայլում եմ Սարահարթով և Լեռնանցքով, և այնքան լավ եղանակ էր։ Հոյակապ եղանակ է, չէ՞։ «Օ, այո»։ Այս խոսքերը ես լսեցի այսօր առավոտյան, Սուդիուից դուրս գալուց քիչ հետո։ Տեղի գյուղացիները բարևի փոխարեն այդ խոսքերով են դիմում իրար։ Եվ ասում են ոչ թե լավ եղանակ, այլ հենց հոյակապ եղանակ։ Այդ յուրահատուկ ողջույնից սիրտս անսպասելի խաղաղվեց։ Եղանակն իրոք որ հոյակապ էր։ Ճամփեզրի երկայնքով խոտ էր աճում, կամ մի սկանդեր կամ մի ուրիշ տափաստանախոտ։ Նրա հուրանները արծաթին էի տալիս արևոտյան արևի ճառագայթների ներքո։ Ձախից, Լեռան ստորոտի մոտ վեր էին միտում կրիպտոմիրիաները։ Նրանց բների արանքում կապտին էին տալիս խոր ստվերները։ Բրնձի արտի սամանաշերտին Խսիրի վրա նստած էր կարմիր կիմոնոյով մի մանկիկ։ Նրա ետևում մկած էին խաղալիքներն ու տելիքով լի մի սպիտակ տոպրակ։ Մայրը բրինձ էր ճմլում։ Այստեղ ցրտերը վաղ են սկսվում և աշխատում են բրինձը շուտ ցանել։ Ասում են, երբ ցանելու ժամանակը գալիս է, արտերում խարույկներ են վառում։ Բայց այս առավոտ բնությունը ջերմություն ու լույս էր ճառագում։ Երեխային նստեցրել էին արևին տականալու։ Իսկ ես հանեցի տակ կոշիկներս և հակա ռետինե ներփաններով բրեզենտե թեթև կոշիկներ։ Եվ ինձ թվում էր, թե միշտ տակ կլինի ու միշտ հնարավոր կլինի թեթև հագնվել։ Հավանաբար Սուձիուից լեռնանցք կարելի է բարձրանալ ալպիական ճանապարհներով ու լեռնային արահետներով, բայց ես որոշեցի դուրս գալ Խանդա, ուր փոստ ու դպրոց կա, իսկ այնտեղից քայլել Սարահարթի կենտրոնով հիանալու համար Կուձիուի լեռներով։ Այդ ճանապարհին ավելի հեշտ է, և ոտքերդ էլ շատ չեն հոգնում, որովհետև պետք է ոչ թե լեռներ մագլցես, այլ հարթավայրով քայլես մինչև Սուգումորայի լեռնանցքը, անցնես այն ու իջնես Խոկեին։ Կուձիու է կոչվում մի ամբողջ շարք լեռնագագաթներ իրար միացող ընդհանուր լեռնաշղթան։ Ահա արևելքից արևմուտք ընկած այդ լեռնագագաթները. Կուրուգատակե, Տայսենզան, Կուձյուսան, Միմատայամա, Կուրոիվասան, Խոսյոձան, Ռյոսիգատակե, Վայտայամա, Իտիմոկուսան, Սենսույսան։ Նրանցից դեպի հյուսիս ձգվում է Խանդա բարձրալեռնային հարթավայրը։ Նրանցից դեպի հյուսիս, այո, ճիշտ է, ողջ Խանդա հարթավայր ընկած այդ լեռներից դեպի հյուսիս։ Բայց Վայտայամա լեռն օրինակ արևմուտքում է, Կոեխիրա լեռը արևելքում, և մյուս լեռները ևս ասես բարձրացնում ու պահում են հարթավայրը բարձր, և բոլորակ հարթավայրը մի տեսակ լողում ճախրում է օդում, ասես իսկապես ինչ-որ անտեսանելի խորքերից հանկարծ դուրս է լողացել հեքիաթային չքնաղ մի երկիր։ Լեռները ծածկված են ոսկեգույն սաղարթով։ Մի սկանթի օրորվող հուրանները արծաթաճերմակ են, բայց և այնպես թվում է, թե հարթավայրով մեկ կոհակվում են բաց մանուշակագույն ալիքներ։ Հարթավայրի բարձրությունը 1000 մետր է, լայնությունը հարավից հյուսիս և արևելքից արևմուտք 8 կիլոմետր։ Հարթավայրը ես կիսեցի անցա հարավից հյուսիս։ Ճանապարհից մոտավորապես կեսին, երբ շուրջս փռվեց ընդարձակ տարածությունը, հեռվում Միմատայամա և Խոսյոձան լեռների միջև երևացին թեթև ծխաքուլաներ։ Այդ Իվոսան լեռն էր ծխում։ Երկինքը մաքուր էր։ Վայտայամայի կատարին միայն ճերմակ ամպի մի ծվեն էր լողում։ Ես երջանիկ էի։ Չէ՞ որ դեռ Տոկիոյում երազում է Խանդա հարթավայրի հոյակապ եղանակի մասին։ Բնանկարն այստեղ զարմանալի մեղմ է, քնարական։ Օդը թափանցիկ է, գույներն անաղարտ։ Բոլոր նրանք, ովքեր եղել են այս վայրերում, Խանդա հարթավայրն անվանում են ռոմանտիկական։ Այդպես էլ կա, թեև ես գրեթե չեմ կարող համեմատություններ անել, որովհետև մինչ այս ես տեսել եմ Սինանոյի ալպիական մարգագետինները միայն։ Բայց այնքան խաղաղ ու գեղեցիկ է այստեղ։ Քնքշություն, լույս, լայնարձակություն, հեռավոր ու մոտիկ հեռաստաններ։ Հարթավայրը փարվում է ճամփորդին, պարուրում նրան։ Հարավային կողմում վեր միտող լեռները մեղմ ազնիվ ուրվագիծ ունեն։ Ինձ գերել էին Բեպուի նավահանգիստ իրենց մեջ առաջ շրջանաձև լեռները, որ նման էին քարացած ալիքների։ Բայց այստեղ ևս լեռները շատ առանձնահատուկ են։ Եթե Կուձիուի լեռնաշղթային նայես Խանդա հարթավայրից, լեռնագագաթները հմայում են մի հատուկ ներդաշնակությամբ, մտերմիկությամբ, որ ապշեցուցիչը նման բարձրության համար։ Չէ՞ որ Կուձյուսանի բարձրությունը 1886 մետր է, սա Կուձիուի ամենաբարձր լեռն է։ Բարձրությամբ երկրորդը Տայսեձանն է։ Այս լեռները դեռևս թաքնված են հեռվում, բայց Միմատայաման և Խոսյոձանը նույնպես շատ վեհապանձ են։ Երկուսն էլ ունեն 1107 մետր բարձրություն։ Այդպիսի բարձր լեռներն այստեղ շուրջ տասնյակի են հասնում, բայց նրանք իրենց դաժանությամբ չեն ճնշում։ Բոլորն էլ շատ բարձր են, նրանց միջև չկա խիստ հակադրություն, և հետո նրանց նայում ես 1000 մետր բարձրության հարթավայրից։ Այստեղ նաև շատ լուսավոր է, չէ որ հարավակողմ է, և ծովն էլ այնքան հեռու չէ։ Ճանապարհից մոտավորապես կեսին ես դադար առա։ Հասնելով միջև Տյոդյաբարի անկյունը, Նստեցի սոճիների տակ և երկար հանգստանում էի։ Սոճիները անկյունում աճում են առանձին փոքրիկ երամներով։ Փնտրեցի ու գտա բարձր խոտերով շրջապատված սոճիների մի ընտանիք։ Հետո մի քիչ էլ քայլեցի ու նորից հանգիստ առա։ Նախաճաշեցի, ժամը մոտ 2-ն էր արդեն։ Շուրջս սոսափում ու օրորվում էին ոսկեգույն, բայց եւ այնպես տարբեր երանգների խոտերը։ Արևի ուղիղ ճառագայթների տակ դրանք մի գույն ունեին։ Իսկ եթե նայելու լինես իմ նստած տեղից, արևի հանդիպակաշ ճառագայթների տակ դրանց գույնն անորսալիորեն փոխվում է։ Ամեն մի լեռը նույնպես իր առանձնահատուկ երանգն ունի։ Ես այնպիսի զգացում ունեցա, ասես նստած եմ բնության կապուտակ դղյակում և գունավոր ապակե նկարների, ոսորափայլ ու ոսկեփայլ լեռների միջով նայում եմ հսկայական աշխարհին։ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչ լավ է։ Այս խոսքերը ես ասացի բարձրաձայն։ Աչքերս արցունքոտվեցին և միսկանթի ցողունների արծաթե ծփանքը մշուշվեց։ Արցունքներս չէին ապականում թախիցս, այլ սրբում տանում էին այն։ Ես եկա այստեղ, հորս հայրենիքը, որպեսի ձեզ սիրելով հրաժեշտ տամ ձեզ։ Թող արցունքներս մաքրեն իմ անցյալը, մեղքս ու զղջումը։ Այլ կերպ ես չեմ կարողանա հրաժեշտ տալ ձեզ, չեմ կարողանա նոր կյանք սկսել, բայց միևնույն է, ձեր մասին եմ ես մտածում։ Այստեղ, բարձրալեռնային այս հարթավայրում, որ այնքան հեռու է այն ամենից, ինչ եղավ ինձ հետ, ձեր մասին եմ մտածում, ներեցեք ինձ։ Մտածում եմ, որպեսի հրաժեշտ տամ։ Ինձ թույլ տվեք մտածել ձեր մասին, քայլել հարթավայրով, հիանալ լեռներով և մտածել ու մտածել ձեր մասին։ Ես նստած եմ սոճիների ստվերում և իմ մտքերը դեպի ձեզ են սլանում։ Ես քարացել եմ, չեմ ուզում շարժում անել։ Ահ, եթե միայն երկինք համբարձվեի հիմա այս լուսավոր պահին, չէ՞ որ ես երկնային դղյակում եմ։ Եվ հիասմունքից քարացած ես սկսեցի աղոթել ձեր երջանկության համար։ Ամուսնացեք Յուկիկոսանի հետ։ Այո, ես ասացի այդ և հրաժեշտ տվի ձեզ։ Թեև ես հավանաբար երբեք չեմ մոռանա ձեզ, բայց ինչպիսին է լինի իմ հիշողությունը, նույնիսկ դառը, անհուսալիորեն սիրտ խեղող, ես միշտ կհամարեմ, որ այստեղ բարձրալեռնային այս հարթավայրում հրաժեշտ տվի ձեզ։ Ձեզ էի ձգտում և հրաժեշտ տվի։ Այսօրվանից մենք, ես և մայրիկը ընդմիշտ հեռացանք ձեզանից։ Վերջին անգամ ներումն եմ խնդրում ձեզնից։ Ներեցեք, խնդրում եմ մայրիկին։ Սովորաբար Խանդա հարթավայրից դեպի Սուգամորի լեռնանցքը բարձրանում են մի Մատայամայի ստորոտից սկսվող ճանապարով, բայց ես այլ ուղի ընտրեցի, այն ճանապարը, որով ծծումբ են տեղափոխում։ Որքան մոտենում ես Իոձանին, ծծմբա լեռանը, այնքան ավելի սարսափազդու է դառնում։ Հեռվից անգամ հրաբխի է նման, կատարին մշտապես ծխացող ծծմբաքուլաների պատճառով։ Իոձանը բացարձակապես լերկ է, լանջերին ոչ թուփ կա, ոչ խոտ։ Ծծումբը կերել է լեռնային ապարը և քարը հիվանդ խոցապատ մի մարմին է թվում։ Գորշ ու դարչնագույն մռայլ տոները մտածել են տալիս փլատակների, մոխրակույտերի մասին։ Հարևան ոչ մեծ լեռան վրա Իոձանից ձախ բնական ծծումբ են արդյունահանում։ Անցքերի մեջ գլանաձև խողովակներ են իջեցնում ու հավաքում կուտակված սարցալուլաների նմանվող ծծումբը։ Երերուն քարերի վրայով ես անցա հանույթի վայրի կողքով և հազիվ ծխից չխեղտվելով դժվարությամբ հասա լեռնանցքին։ Երբ ետևում թողնելով լեռնանցքը ես իջնում էի դեպի Կիտա Սենրիգահամա, արդեն իրիկնանում էր։ Ես շրջվեցի ու տեսա մայր մտնող արևը, որ աստիճանաբար թաքնվում էր լեռան կատարի ետևում։ Արևը լողում էր ծծմբի թանձր գոլորշիների թունավոր ծխի մեջ և թվում էր ոչ թե արևն է լուսնի գունատուրվականը։ Բայց իմ առջև վեր էր խոյանում աշնանային սաղարթի դիպակ հագած Տայսենձան լեռը, իսկ սաղարթին վետվետում էին մայրամուտի մուգ կարմիր ցոլքերը։ Ես քայլեցի զառիլան ժնիվար և հայտնվեցի Խոկեին տակ աղբյուրների մոտ։ Այս գիշեր ես երկար գրեցի։ Ուզում էի ձեզ հաղորդել այսօրվա, որևէ տրտմությամբ չմշուշված օրվա մասին, օր, որն ուղեկցում էր ինձ ձեզ հրաժեշտ տալուց հետո։ Քնեք խաղաղությամբ, առանց տագնապելու իմ մասին։